Me ollaan Heidi ja Marika, ja tämä on Terveydeksi podcast. Tervetuloa kuuntelemaan taas Terveydeksi podcastia. Tänään jutellaan vielä mulle ja Marikalle melko vieraasta aiheesta, nimittäin äitiyden ja terveellisten elintapojen yhdistämisestä. Ja koska meillä ei Marikan kanssa ole tästä aiheesta itsellä vielä henkilökohtaista kokemusta, me haluttiin meidän kanssa keskustelemaan joku, joka tietää tästä aiheesta vähän enemmän. Joten tänään meillä on ihan huikea vieras linjoilla, nimittäin hän on tuleva terveystieteiden tohtori, terveysalan yrittäjä ja yksi jo lähes 41 000 seuraajaa keränneen Tiedennaiset yhteisön perustajajäsenistä. Ja ehkä tärkeimpänä hän on pienen tytön äiti. Tervetuloa Heidi Kinnunen.
Hellurei!
Huippua! Tervetuloa Heidi munkin puolesta ja ihan huippua saada sut meidän kanssa juttelemaan. Mä en ainakaan malta ottaa tätä jaksoa ja sun kanssa höpöttelyä, koska henkilökohtaisesti mua itseäni ainakin kiinnostaa tämä aihe tosi paljon. Ja itse asiassa nyt heti alkuun, niin kun meitä on kaksi Heidiä täällä, niin onko sulla jotain lempinimeä?
Apua. Milläköhän nimillä mua nyt on kutsuttu? Kun ne on kaikki vähän sellaisia, Heidiksi mua yleensä vaan kutsutaan. Ja sitten on se Heidi, niin kun, Heidi K. on se, millä mä aika paljon menen niin kuin somessa ja muuten, mutta...
Kyllä.
Se on sitten se.
No niin, Heidi K. tai sitten vaikka äiti Heidi.
Joo, no siis mua on monessa yhteydessä kyllä sanottu, että mä oon kaikkien noiden yhteisöjen, missä mä oon, niin niiden semmoinen niin kuin kollektiivinen äitihahmo.
Ihanaa.
Joo.
Onko sulla jotain, mitä sä haluat tämän meidän esittelyn lisäksi niin kertoa meidän kuulijoille susta?
Mitäköhän mä kertoisin? Mä oon tosi semmonen intohimoinen neuloja. Mä tykkään hirveästi käsitöistä ja kaikenlaisesta hassuttelevasta liikkumisesta, kuten käsillä seisonnasta ja kaikista hassuista joogasekvensseistä ja ilma-akrobatiasta.
Oho.
Ja muutenkin liikkumisesta. Ja mä oon tosi... intohimoinen myös sen suhteen, että lapselle välittyisi se sellainen niin kuin terve suhde ruokaan ja liikkumiseen ja kehoon. Ja sitten mä haluaisin jotenkin ylipäänsä edistää niin kuin, no erityisesti nuorten, mutta vähän niin kuin varttuneempienkin naisten suhdetta itseensä ja siihen liikkumiseen ja syömiseen. Et se on niin kuin mulle ehkä se semmoinen isoin yhtenäinen teema, mikä mua kiinnostaa. Ja niin, hyvinvointi ylipäänsä, mutta mua niin kuin ei koskaan lopeta kiinnostamasta se, että miten jotenkin laaja kokonaisuus se on. Että kun kaikkihan voi liittyä siihen, myös vaikka se äitiys.
Kyllä. Meillä tosiaan kummallakaan ei Heidin kanssa, tai Body Heidin kanssa ole vielä lapsia, mutta ollaan mietitty, että miten ihmeessä terveellisten elintapojen ylläpitäminen voi onnistua lapsiarjessa, kun nyt jo tuntuu, että on välillä liikaa tekemistä. Ja sitten me haluttiin vähän niin kuin asiantuntijanäkökulma, kokemusnäkökulma myöskin. Ja sitten se on tosiaan hyvä huomioida, että kokemuksia on hyvin monenlaisia, niin äitiydestä kuin ihan kaikesta muustakin. Ja myös äitiyttä on hyvin paljon erilaista, mutta haluttiin nyt sitten sun näkökulma tähän asiaan. Niin oikein paljon kiitoksia jo tässä vaiheessa, että sä lähdit meidän matkaan ja saatiin sut vieraaksi.
Heidi, mitä terveys sulle merkitsee ja miten se näkyy sun elämässä?
Sehän on silleen hirveän niin kuin hankala määritellä mitenkään niin kuin kattavasti, koska no, se tarkoittaa ihmisille erilaisia asioita. Nämä viralliset määritelmät on monesti tosi kankeita, että esimerkiksi WHO on se täydellistä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tasapainoa, niin totta kai nämä elementit on siellä, mutta jotenkin mulle se terveys ja hyvinvointi kiteytyy jollain tasolla aina siihen niin kuin elämän mielekkyyteen ja sitten siihen niin kun itsensä toteuttamiseen. Se on mulle hirveän tärkeää. Ja toki siis ihan se semmoinen niin kun yleinen vointi, että kuten olette varmaan kuullutkin, niin mulla on aika paljon kaikennäköisiä sairauksia, mutta en mä silti miellä itseäni mitenkään sairaaksi suurimman osan ajasta. Että tavallaan mulle se on ehkä enemmänkin siinä, että mä teen niitä semmosia mun hyvinvointia edistäviä tekoja, jotta mä sit pystyn toteuttamaan itseäni. Että se hyvinvointi ja terveys on tavallaan vähän niin kuin semmoinen väline, millä mä pystyn toteuttamaan itseäni joko liikkumisella tai käsillä tekemisellä tai aivotyöllä. Mutta sitten toisaalta se kaikki aivotyö ja luominen ja liike lisää sitä mun hyvinvointia. Että se on semmoinen niin kuin jännä kehä, niin vaikea sanoa tavallaan, että mikä tulee mistäkin. Mutta ne on mulle niin kuin tosi, tosi tärkeitä.
Ihanasti sanottu, kun sanoit tuossa, että liikunta on sulle semmoinen itsensä toteuttamisen väline ja siellä tulee hyvä olo, niin musta on ihana näkökulma, että ei oteta pelkästään sitä terveysnäkökulmaa, tai että mä haluaisin liikkua sen takia, että saisin nyt lisää lihasta, vaan että se siis liittyy voimakkaasti siihen mielihyvään ja hyvään oloon ja omaan hyvinvointiin.
Joo, ja siis mulle niinku se oppiminen on kans kauhean kiinnostavaa. Et esimerkiksi just kun mä aloitin sen ilma-akron, mä oon tehnyt niitä vertikaalikankaita, eli ne on ne superpitkät 5-metriset kankaat, mitä pitkin kiipeillään, ja sitten siellä tehdään kaikkia kummallisia temppuja, kieputaan ja roikutaan varpaista ja kaikkea muuta. Ja sitten mä oon aikaisemmin treenannut sitä tankotanssia ja tanssia muutenkin, ja käsillä seisonta, akrobatia, hässäköitä, niin jotenkin se oppiminen, kehittyminen on tavallaan mulle tärkeää, mutta ei sen tarvitse olla sellaista, että saan nyt 50 kiloa lisää kyykkyyn tyylistä kehittymistä, vaan se voi tulla sieltä silleen omalla painollaan. Ja vaan se, vaikka että liike tuntuu helpommalta, niin sehän on myös kehittymistä.
Kyllä, mä ainakin itse kuuntelen sua niin vastakohta sille, että mä pelkään kaikkia tuommoisia akrobatisia asioita. Siis onksit...
Voi ei! Meidän 3-vuotias tekee perässä kuperkeikkoja.
Älä nyt.
Ja joogaliikkeitä, ja siis jotain alaspäin katsovia koiria ja nostelee jalkoja sieltä. Ja joo, siis se välittyy, se, kun hän näkee, mitä me vanhemmat tehdään, niin hän haluaa tietysti tehdä perässä. Ja sitten hän saattaa, kun me vedetään häntä pulkassa, niin nousta ylös. Mä täällä esittelen, vaikka se ei nyt teille näy. Niin nousta ylös ja sen, että minä tarvitsen nyt liikettä.
Huikee.
No miten sun mielestä sun terveelliset elintavat tai ylipäätänsä tämmöinen omasta terveydestä tai hyvinvoinnista huolehtiminen niin on muuttunut äitiyden myötä?
Onhan se. Silloin kun mä tulin äidiksi, niin mä olin sitä ennen ollut valmentaja, personal trainer ja elin tosi sellaista niin kuin aika aikataulutettua ja hektistä elämää. Mä treenasin ihan super paljon. Ja tavallaan ehkä nyt tälleen jälkikäteen tarkasteltuna olisi voinut treenata vähän vähemmänkin ja tehdä enemmän asioita, mitkä tavallaan oli mielekkäämpiä, eikä hinkata sitä pystypunnerusta. Tosin mä tykkään myös pystypunnerruksista ja kyykyistä, mutta tarviiko sitä hinkata niin paljon, niin se on hyvä kysymys. Ja jotenkin ehkä itselle on noussut niin kuin selkeämmin keskiöön se oman kehon viestien kuuntelu, oli se niin kuin sitten syömistä tai liikkumista, ja sitten jollain tavalla ehkä kuitenkin se lepo ja armollisuus on ehkä korostunut siellä, kun olin tosiaan välillä vähän joustamaton, suoraan sanottuna ennen, ja lapsen myötä sitä on pakko oppia joustamaan. Niitä tilanteita tulee, että vaikka saisit suunnitellut, että nyt menen salille tai nyt menen ulos, niin aina sä et pääse, vaikka saisit suunnitellut. Tai jos sä haluat mennä, niin sit se edellyttää joustamista joltain muulta ihmiseltä. Ja sitä ei voi niin kuin tavallaan loputtomiin laittaa toisia ihmisiä myöskään joustamaan. Ainakaan minusta se ei tunnu hyvältä. Ja se, että joskus sä oot vaan niin väsynyt, että sit sä et ehkä jaksakaan. Että sitten pitää olla sitä kykyä muuttaa suunnitelmia. Et sen sijaan, että menee juoksulenkille, niin entä jos meneekin sen lapsen kanssa sille, että se vetää sitä siellä pulkassa nyt on talvi, niin nyt on hyvä vetää pulkassa, se on ollut ihan pelastus.
Niin, että se varmaan muuttuu aika paljon se elämä siitä, kun ei ole enää vaan se oma itse, josta pitää huolta, vaan että siinä on se toinen, kenestä sä oot niin koko ajan vastuussa. Ja...
Niin, ja sitten kun lapsilla monesti korostuu se, että niillä täytyy olla se niinku rytmi, ja tavallaan, että jos se lapsi menee tällöin nukkumaan, niin et sä oikein välttämättä voi silloin olla lenkillä, vaikka sä kuinka haluaisit.
Niinpä.
No, voihan sen periaatteessa niinkin tehdä, jos toinen laittaa sen nukkumaan. Ja onhan se tärkeää, että vanhemmat saa sitä omaa aikaa ja sitä liikettä myös, mutta se vaatii enemmän suunnittelua. Ja ne lajit on ehkä mulla muuttunut vähän enemmän fiilispohjaiseksi ja sellaiseksi lempeämmiksi. Et toki ne on vähän sellaisia rämäpäisiä, kuten se, että kierin alas joogakangasta pitkin tai mitä ilma-akrokangasta. Mutta video muuten mun instassa, se kannattaa katsoa. Ja Marika säikähtää kuoliaaksi, kun se katsoo sen. Et jotenkin, jos ihmiset sanoo sitä, että kyllä se vauva syntyy perheeseen, eikä se perhe voi pyöriä sen vauvan ympärillä, niin kyllä se vaan pyörii. Mä just sitä mietin joku päivä, että kyllä se vaan niin perustavanlaatuisesti muuttaa sitä elämää. Et ei se tarkoita, että ei niitä niinku asioita, mistä tykkää, voisi niinku toteuttaa, mutta sitä pitää suunnitella eri tavalla. Ja toki on siis erilaisia perheitä, on erilaisia tapoja toimia ja ennen kaikkea on erilaisia lapsia. Meillä ensimmäiset vuodet oli tosi vaikeita ja unet oli tosi vähäisiä, niin siinä kohtaa on pakko oppia lempeäksi itseä kohtaan, koska muuten sä joudut piiskaamaan itseäsi joka päivä. Joka päivä vaan on riittämätön olo, koska et sä vaan voi tehdä kaikkea, jos sä et ole nukkunut kuin 2 tuntia viimeisen vuoden. Et ei se ei vaan toimi se yhtälö. Ja itselleenhän on vaikein olla armollinen ja myötätuntoinen, että se on kyllä hyvä opetus siinä. Et toki sitten aina tulee se, että sit aina voisi olla parempi äiti tai aina voisi olla läsnä olevampi kumppani tai mitä tahansa muuta. Et kyllähän siinä tulee sit niitä uusiakin paineita.
Hmm.
Sanoitkin, että vaatii paljon enemmän siis suunnittelua ja monien asioiden huomioimista, niin kuin sen kumppanin tai tukijoukkojen tai mikä nyt ikinä. Ja sitten tosiaan siellä arjessa voi olla sen oman hyvinvoinnin ja lapsen hyvinvoinnin ylläpitämisen lisäksi niin kuin kaikkea muutakin tohinaa ja tekemistä ja töitä ja opiskeluja ja muuta. Niin miten te konkreettisesti teidän kotona suunnittelette päivät tai viikot, että kaikille näille asioille jää aikaa?
Äärettömän suuri helpotus on päiväkoti. Lämmin suositus päiväkodeille. Ei tästä niin kuin tämänhetkisestä tilanteesta ei tulisi yhtään mitään, jos lapsi ei olisi päiväkodissa. Et hän meni nyt viime syksynä elokuussa ja se oli kyllä siis niin kuin, että halleluja, koska siihen päiviin vapautuu niin paljon sitä aikaa. Ja toisaalta se lapsi oppii siellä hirveästi, se saa niin kuin stimulaatiota niiltä kavereilta ja hoitajilta. Ja siellä on tosi tarkka se säännöllisyys, se rytmi, niin meillä ainakin lapsi on paljon tyytyväisempi, että ei me niinku kahdestaan millään voida antaa toiselle niin paljon sitä stimulaatiota päivän aikana, mitä se päiväkoti voi. Että se ei ole niinku missään tapauksessa mikään huono asia, että lapsi on päiväkodissa. Sitten me käytetään Google-kalenteria. Se on niinku yksi erittäin konkreettinen, eli aina kun tulee joku pakollinen meno, niin se merkataan kalenteriin ja täkätään se toinen vanhempi siihen. Niklaksen kanssa meillä on tällainen systeemi. Siitä me nähdään sitten konkreettisesti heti, että tässä kohtaa toisella on menoa, niin ei ainakaan itse sovi siihen sit niinku mitään. Ja sitten me pyritään siihen, että järkättäisiin aina vuorotellen toisillemme jollain tavalla sitä omaa aikaa. Tai sitten esimerkiksi kavereiden näkemistä, että mies on käynyt jo huhtikuusta asti melkein viikoittain lenkeillä yhden sen kaverin kanssa aina kerran viikossa. Et nyt on ehkä ollut vähän jotain taukoa, mutta tosi säännöllisesti ja se huomaa vaan, miten hyvää se tavallaan niin kun tekee. Mä yritän itse aina siis suunnitella jotain liikuntahetkiä esimerkiksi mun kalenteriin. Tai suunnitellaan, että sunnuntaina tehdään yhdessä ruokaa iso määrä. Et varsinkin nyt, kun me ollaan kotona tekemässä niitä töitä, koska pandemia, niin tavallaan, että siinä työpäivän aikana ei mene aikaa siihen, että mä nyt kokkaan tässä ruokaa. Niin se, että meillä olisi valmiina edes niin kuin vähäksi aikaa jotain sellaista, mitä voi syödä.
Joo, toi on kyllä hyvä vinkki.
Ja tosiaan kalenteroin itse vähän sitä liikuntaa, mutta mä oon aika joustava siinä, että jos musta ei tunnu tänään, teen salitreenin, vaikka sen olen tähän kirjoittanut, niin sitten teen todennäköisesti jotain muuta. Et mä itse rakastan hyötyliikuntaa. Sitä mä teen niin kuin ehdottomasti kaikkein eniten. Jos mä voisin valita, niin mä vaan kävelisin koko päivän joka paikkaan, kun siitä niin kun tulee hyvä olo ja mulla jotenkin tulee ajatuksia hirveästi, kun mä kävelen. Hyötyliikunta on yksi vinkki ylipäänsä lapsiperheille, että se sitä niin paljon kuin on mahdollista, koska se, niin kun, vaikka siihen menisi vähän enemmän aikaa, niin siihen kuitenkin saa tehtyä esimerkiksi sen kauppareissun ja sitten saa samalla sitä liikettä, niin se on vähän niin kuin kaksi asiaa yhdellä kerralla. Ei tarvitse enää erikseen lähteä vaikka ulkoilemaan.
Se on kyllä totta ja olen kyllä itsekin tosi kova hyötyliikunnan ja nimenomaan kävelyn puolesta puhuja. Ja kun kävelee, niin ajatukset jotenkin tuppaa jäsentymään päässä ihan uudella tavalla ja tulee muutenkin ihan uusia ideoita.
Joo, siis kyllä. Ja sitten kun mulla on tosiaan tämä ADHD, niin niitä ajatuksia tosiaan sinkoilee ihan tosi paljon. Niin sitten kun mä kävelen, niin tavallaan kun liikunta tasaa ilmeisesti aivokemikaaleja siellä aivoissa, kun ne on vähän vinksallaan siinä ADHD:ssa, niin musta tuntuu, että mä saan kiinni niistä ajatuksista. Ja mä tosiaan helposti saatan vaikka ns. Luonnostella jotain postausta mun päässä, kun mä kävelen. Niin sitten kun mä tuun sisälle, niin mä vaan kirjoitan sen ja se on valmis. En tiedä, miten mä tähän asiaan nyt päädyin, mutta hyötyliikunta rocks. Ja silleen.
Miten tuossa tuli hyvin esille siis, että esimerkiksi ruokailuun liittyen niin tekisi just isompia määriä kerralla, että valmistelee jo vähän niille kiireisemmille päiville ja sitten just tuo hyötyliikunta ja näin, mutta mitenkä teillä nukutaan? Et saatteko te nykyään, onko se ennen ollut vähän hankalampaa vieläkin vai?
Oi, kyllä. Meillä menee vähän kausittain. Ekat 2 vuotta oli kyllä tosi huonoja. Ensimmäinen vuosi ehkä herättiin vartin viiva tunnin välein joka yö. Toinen vuosi herättiin vähintään kerran yössä joka yö. Ja nyt viime huhtikuusta, hän täyttää siis nyt huhtikuus 3, niin 2-vuotiaasta asti hän nukkui aika hyvin. Mutta nyt on taas, kun me käydään jossain ja rutiinit vähän rikkoutuu, me oltiin joululomalla mummulassa, niin nyt hän on taas herännyt suunnilleen joka yö. Ja nukkumaanmeno on tosi hankalaa, koska uhma, että se on semmoinen, että lapsilla tulee vaiheita, että nyt se on sitä, että sit pyydetään vettä tai pyydetään ruokaa tai en halua maata tai haluan äitin viereen, mutta en halua äitien viereen ja haluan lukea kirjaa ja isin pitää mennä pois, paitsi vaan, että isin pitää olla tässä ihan vieressä ja pitää halata ja pitää silittää ja on liian kylmä ja liian kuuma ja puristaa ja pissa tuli vaippaan ja kaikkea. Se tulee aina just sillä sekunnilla, kun me mennään sinne nukkumaan. Niin. Ei niin kuin minuuttiakaan ennen sitten, mutta uhma menee yleensä 3,5 vuoden ikään mennessä suunnilleen ohi. Jipii! Meillä se alkoi noin 1,5-vuotiaana. Se on nyt jatkunut tässä 1,5 vuotta. Mut lapsilla on erilaisia temperamentteja, että joillainhan se menee helposti ohi ja joillain sitten ei.
Kyllä. Jos ne yöunet jää jatkuvasti lyhyeksi, niin kuin tuossa aiemmin sanoit, niin kyllähän se vaikuttaa kaikkiin elämäosa-alueisiin, että ei sitä oikein pysty keskittyä kunnolla töihin tai opiskeluun, ei jaksa lähteä liikkumaan. Ja
joo, ja tulee syötyä ehkä enemmän napostelutyyppisesti, ja sitten helpommin tulee juotu ihan liikaa kahvia, mistä tulee helposti sitten semmoinen kierre, että sitten illalla on vaikea nukahtaa tai se unen laatu on vähän heikkoa. Ja sitten vaikka nukkuisikin hyvin sinä yönä, niin sitten kuitenkin väsyttää ja sitten tekee vähän lisää mieli kahvia ja sitten se on semmoinen kierre. Joo, tosiaan. Mulla ehkä enemmän menee niin päin, että kun on tosi kova univaje, niin ei ole nälkä ja se taas tuo mukanaan vähän ongelmia, kun varsinkin aamupäivällä ei ole nälkä, ja sitten iltaa kohden tulee nälkä, ja sitten siitäkin tulee semmoinen kierre, kun aina iltaisin syö vähän enemmän, ja sitten aamuisin ei ole nälkä. Et, se vaikuttaa aika paljon siihen syömisen hallintaan ylipäänsä se univaje, ja siihen jaksamiseen, ja siihen, että esim. Miten kärsivällinen jaksaa olla sille lapselle, varsinkin kun ei ole alun perinkään kauhean kärsivällinen ihminen, niin sitten kun on tosi väsynyt, niin sitten on vielä vähemmän kärsivällinen. Ja sitten ärsyttää, kun oli niin kärsimätön, ja sitten tulee paha mieli. Ja tavallaan kyllä se siis univaje tuo mukanaan monenmoisia asioita, ja sen pitäisi olla niinku ensimmäisiä juttuja, mitä korjataan, jos pystyy, koska se vaikuttaa sitten taas kaikkeen. Niin vahvasti. Että jaksamisen pitäisi olla aina se tavallaan niin kuin ensimmäinen kohta, mikä korjataan, jotta sitten jaksaa pitää itsestä hyvää huolta, koska jos ei jaksa, niin ei se, niin kuin, se ei tapahdu, vaikka kuinka suunnittelisi hyviä suunnitelmia.
No, mutta mites teillä on puolison kanssa, saatteko te hommattua teille semmoista omaa aikaa, tai onko teillä ollenkaan sellaista?
Tosi vähän, mutta sit kun on, niin me kyllä otetaan siitä kaikki irti. Eli kun meillä on yhteistä aikaa, niin meillä ei ole puhelimia, ne lentää heti ensimmäisenä pois. Me saatetaan käydä yhdessä treenaamassa tai liikkumassa jotenkin kävelyllä tai muuta. Et se on yleensä ollut sitten silleen, että joku vaikka mun äiti tai mun miehen sisko vahtii lasta. Niin, et, ja sitten tietysti viikonloppuisin päiväuniaikaan, se on se about tunti. Et iltaisin, kun meillä se nukkumaan meno on niin työlästä, siinä saattaa mennä pari tuntia. Me mennään itse sen jälkeen nukkumaan, jotta me voitaisiin niinku selvitä sit sillä unimäärällä, mikä on tulossa. Me ollaan yritetty nyt panostaa sit siihen läsnä olevaan perheaikaan. Et meillä on sellainen, että 6:00 menisi puhelimet kiinni. Ja silloin, kun ollaan lapsen kanssa, niin ei ole puhelinta. Joo. Koska se aika äkkiä menee sit siihen, että leikissä vaan, tai ottakaa, mä katson tämän vielä, ja sitten huomaa, että on ollut siinä niin kuin 2 tuntia tuijottamassa ruutua, kun muut on siinä vieressä. Et, kun tällä hetkellä edelleen se oman ajan tarve on niin paljon suurempi kuin parisuhdeajan tarve, niin me ollaan sitä niin kuin enemmänkin priorisoitu, että molemmat sais sitä omaa yksinäistä aikaa, ei yksinäistä, yksinoloaikaa, koska se on meille molemmille tosi tärkeää, ja sitä tulee suhteellisen vähän sitten. Niin kuin, et toki se olisi semmoinen, mitä olisi kiva kehittää sit just kun lapsi kasvaa. Et nyt alkaa olla vähän sellaista, että hän jaksaa hetken jo leikkiä itsekseenkin, niin voi vaikka jutella. Mutta välillä se juttelukin on turhauttavaa, kun sen keskeyttää koko ajan siis joku ääni tai kysymys tai jotain muuta. Et mä sinänsä näen sen kyllä ihan niinku todellisena haasteena, että miten pystyy ylläpitämään sitä parisuhdetta semmoisessa pikkulapsiarjessa, varsinkin jos niitä lapsia on monta.
Totta, että siellä ei ole enää yksi kysymässä, vaan jos on montakin vielä, niin siinäpä sitten on tuplana kaikki. Mutta tuossa on varmasti haasteensa, mutta tuo on kyllä ihana kuulla, että esimerkiksi se kännykkä tai muu ei sitten väritä sitä yhteistä aikaa niin vahvasti, että teillä on siihen semmoinen yhteinen sävel.
Kyllä sitten, jos joku juttu vaikka, mikä pitää hoitaa, niin aina sitten hoitaa tai vastaa johonkin tekstariin. Että ei ne nyt ihan tollaisia sentään ole, mutta pyritään siihen, että ei se mene siihen, että toinen katsoo YouTubea kuulokkeista yksin siellä nurkassa ja muut on. Et harvemmin siis yritetään, että oltaisiin sit oikeasti niinku yhdessä välillä.
Niin, että tässäkin se joustavuus ja armollisuus mukana, että ei tarvitse olla täydellinen.
No ei. Kyllä harvassa asiassa se on ratkaisu.
No tästä päästäänkin sitten vähän aasinsiltana meidän seuraavaan kohtaan. Eli voitaisiin puhua vähän tämmöisestä ihanneäitiydestä. Koetko sä, Heidi, paineita äitiydestä tai siitä, että tulisi olla jotenkin täydellinen äiti?
Se on Taas haastava kysymys, että totta kai niitä paineita jossain määrin on, mutta mä en ole esimerkiksi ikinä kokenut mitään sellaista painetta, että kaikki vauvan ruuatkin on pakko tehdä itse ja kaikki mahdolliset. Että tollaista mulla ei ole ollut tai mitään lastenvaatekilpavarustelua tai jotain tällaisia täysimetysasioita. Tosin siihen sitten lopulta kyllä päädyttiin, kun lapsi olikin maitoallerginen, mutta niin en mä sellaisesta oikeastaan. Että se ei tule niinkään siitä vertailusta muihin, vaan se tulee se paine ja ärsytys itseäni kohtaan, kun mä tiedän, että mä voisin suoriutua paremmin ja olla parempi äiti, mutta sitten mä jotenkin koen, että mä sluibailen jostain sieltä, mistä aita on matalin, koska silloin just kun väsyttää tai on silleen niin kuin ollut just vaikka tosi raskas päivä tai stressaa, niin annan sen lapsen katsoa vaikka sitä tablettia, niin välillä mun tulee sitten tosi huono omatunto, mutta toisaalta mä tiedän, että tosi moni myös tekee niin. Mutta niin, siitä mä vielä koen sellaista syyllisyyttä.
Niin, ja se on varmaan semmoinen selviytymiskeinokin, että ei sitä oikein pärjäisi, jos kaiken tekisi aina vaan täydellisesti ja pyrkisi siihen.
Sekin, että just jos se sitten yhtään auttaa siihen, että itse jaksaa edes pikkusen paremmin, niin se kyllä sitten on enemmänkin plussan puolella.
Kyllä se siis, ja se meillä ainakin auttaa tosi paljon, kun hän on tosi vilkas ja ei istu muuten sekuntiakaan paikallaan, niin sitten kun hän katsoo hetken sitä jotain ohjelmaa, me ollaan nyt löydetty tosi hyviä niin kuin tunnetaitoihin liittyviä, niin hän on katsonut niitä, niin hänkin on tyytyväinen ja sitten hän tosiaan istuu hetken paikallaan eikä niin kuin töhötä koko ajan jotain menemään. Yksi, mistä mä laistan ihan riemulla, enkä koe siitä huonoa omatuntoa, on siivoaminen. Koska jos mä siivoaisin jatkuvasti, niin se olisi käytännössä ihan turhaa, koska se sotku räjähtää kuitenkin seuraavana aamuna taas. Kun se lapset on niin loistavia levittämään niitä tavaroita. Ainoa siis, millä mä tavallaan pyrin sitä sotkuun määrää vähentämään, on se, että meillä on tosi rajallinen määrä niitä leluja. Eli pyrin jossain määrin sellaiseen minimalistisuuteen, että ne mahtuu sellaiseen yhteen isoon lelulaatikkoon, mikä on semmoinen penkki, eli semmoinen vedettävä laatikko. Ja sitten, että asiat menis paikalleen. Eli jos otan jonkun asian, niin yritän laittaa sen paikalleen. Mutta tosiaan siivoaminen on ehkä sellainen, missä en ole mitenkään erityisen loistavaa. Sotkemisessa kylläkin.
Siinä senkin parempi. Mutta itse asiassa me halutaan kuulla myös sitä, että se ei nyt ehkä tähän siivoamiseen liity niinkään, mutta muuten, että onko terveysalan koulutus auttanut jotenkin sua olemaan joustavampi tai ymmärtäväisempi itseäsi kohtaan?
Onhan se siis, joo. Et silloin kun mä menin ravitsemustieteelle opiskelemaan, niin mähän olin vielä ihan syömishäiriön jälkitilassa ja tavallaan olin todella joustamaton. Ja jotenkin siitä on saanut sellaista maalaisjärkeä. Ja toisaalta sitten kun se pohja on niin vankka tavallaan sellaiseen niin kuin terveelliseen syömiseen ja säännöllisyyteen ja monipuolisuuteen ja muuta, niin sitä on niin paljon helpompi toteuttaa siinä arjessa, vaikka aivot olisi ihan puoliteholla univajeesta, kun se pohja on sulla niin vankka ja tuttu. Että tavallaan sit, jos pitäisi siinä väsyneenä univajeisena ruveta opettelemaan uusia juttuja, niin sittenhän se olisi niinku huomattavasti vaikeampaa. Että kun ne tulee vaan niin selkärangasta, että joo, puolet lautasesta kasviksia, että joo, tässä ei joka aterialla nyt jotain kasvista tai hedelmää tai marjaa. Että ei sitä tavallaan tarvitse ajatella, kun se tulee niin jostain selkäytimestä.
Ootko sä kokenut sit tällaista mom-shameausta omalla kohdallasi?
Mä koen, että mä oon sinällään niin kuin tosi onnekas tässä. Että mulle ei ihan hirveästi ole sitä osunut kohdalle. Että kyllä siis niin kuin jotkut vanhemmat sukulaiset on saattanut kysyä just, että miksi vauva menee näin nukkumaan tai jotain tällaista, mutta mä en ole antanut sen hirveästi niin kuin vaikuttaa itseeni, koska no, ajat kehittyy ja se, että lapsi vaan jätetään huutamaan ja menemään nukkumaan, niin se ei ole ehkä ihan nykypäivää. Mutta tota, niin, mun kohdalle ei hirveästi ole osunut, mutta mä oon ollut kyllä tosi järkyttynyt niistä kommenteista, mitä monet ihmiset saa, joko ihan siis oikeassa elämässä tai sitten somessa. Kun tuntuu jotenkin, että niitä niinku, ihan sama mitä se äiti tekee, niin joku sitä aina arvostelee. Että ihan niin kuin olisi joku semmoinen oikea tapa olla äiti. Koska se, että kun lapsi on erilaisia, vanhempi on erilaisia, perheitä on erilaisia, elämäntilanteita on erilaisia, niin totta kai se, niin kuin, että miten toimitaan, muovautuu siihen sopivaksi. Tai ainakin sen pitäisi muovautua. Että tavallaan onhan se eri asia, jos on vaikka tosi vakaa tulotaso versus sit se, että pitää kituutella sillä hoitorahalla ja puoliso on vaikka työtön. Mm. Niin onhan sulla ihan erilaiset resurssit ensinnäkin ylipäänsä suunnitella ja niin kuin antaa ajatuksellisia resursseja siihen syömiseen tai liikkumiseen. Tai sitten ihan ylipäänsä se, että miten sä pystyt vaikka hankkimaan sitä terveellistä ruokaa. Et mä haluaisin, että olisi sellaista ymmärrystä niitä äitien valintoja kohtaan. Että kun me ei koskaan voida tietää, millaisessa tilanteessa se toinen on. Että jos se päättää laittaa vaikka 9 kuukauden ikäisen vauvan päiväkotiin, niin eihän me tiedetä, mitä olisi tapahtunut, jos ei olisi laittanut. Että jos sillä on vaikka niin kuin tosi hankalaa henkisesti sillä äidillä, niin ehkä se on silloin niin kuin kaikkein paras ratkaisu, että se vauva on niin kuin jaksavan aikuisen kanssa siellä ne päivät.
Kyllä, ja mun mielestä muutenkin me kaivattaisiin paljon enemmän lisää tällaista empaattisuutta ja empatiaa, että ymmärrettäisiin tai ainakin pyrittäisiin ymmärtämään niitä toisen valintoja, eikä heti oltaisi tuomitsemassa. Me ei ikinä voida tietää, minkälainen elämäntilanne toisella on siellä taustalla, ihan muuhunkin kuin äitiyteen liittyen.
Ja sitten ehkä se, että mitenkä myös, jos on joku asia, mistä haluaa vaikka vinkata jollekin, että hei, että meillä on vaikka toiminut joku asia X, niin että miten sen sanoo. Että sekin on täysin sallittua jakaa sit niitä ajatuksia, että, tai jos on kuullut vaikka, että joku asia saattaa olla vaikka haitallista, niin sillain, että sekin, että miten sen asian sitten esittää, että sitäkin on paljon. Että
joo, se, että tavallaan missä tilanteessa se ihminen haluaa kuulla siitä ja milloin se vaikka vaan haluaa purkaa niitä omia ajatuksia. Et sehän tuossa somessa onkin niin hankalaa, kun tavallaan ei välttämättä tunne sitä ihmistä esimerkiksi täysin, ei tiedä miten se reagoi, niin siellä on tosi hankalaa ehkä hahmottaa sitä tilannetajua siihen. Mutta mä oon ihan siis samaa mieltä, että semmoista niinku myötätuntoisempaa otetta kaipaisi monesti tämä terveyskeskustelu ihan kokonaisuudessaan. Kun se jo, että joku syö aamupalan, voi olla iso terveysteko, ihan sama mitä se sisältää, mutta sitten jos sinne menee ihmiset silleen, että tässä voisi kuule olla 20 grammaa proteiinia, niin tavallaan auttaako se sitten siinä tilanteessa? Se, jos sen tapa on ylipäänsä se, että se saisi nyt edes syötyä sen jonkun jutun. Mä viuhdon täällä vimmatusti mun käsillä, mutta te ette niin kuin nähä sitä.
Joo, me ei nyt valitettavasti sua nähdä, mutta voimme kuvitella. Lapsi- ja äitiysasiaan liittyy myös aika vahvasti tällainen, niin kuin tuossa alussa sit sanoit jo, niin lapsen terveyskasvatus ja se, että kuinka lapset tosiaan kopioi kaiken, mitä vanhemmat tekee. Ja tota, että me ollaan vahvasti sitten meidän tulevan sukupolven esimerkkinä, niin mitä sä haluaisit opettaa sun lapselle terveydestä?
No ensinnäkin sen siis, että se ei ole niin vakavaa, vaan on joustavia valintoja, ja jos joskus ei tee niin fiksuja valintoja, niin se on ok. Kuitenkin mä haluaisin kuitenkin nostaa esille, että se on tärkeää. Että se mahdollistaa monia asioita, kun pitää huolta siitä omasta terveydestä. Että ei se ole mikään niinku tae, että jos elää terveellisten elämäntapojen mukaan, että se terveys pysyy loistavana aina, mutta sitä mä haluaisin kuitenkin korostaa, että se on tärkeä asia, mutta se ei ole niin kuin vakava asia. Se nyt ainakin, ja sitten sitä oman kehon arvostusta mä haluan niin kuin, ja olen tosi niin kuin systemaattisesti syöttänyt sille lapselle, että kehon kuuntelua siinä syömisessä ja just siinä liikkumisessa ja sitä, että arvostaisi sitä omaa kehoa. Että mä pyrin esimerkiksi, että mä en kehu hirveästi niin kuin vaan ulkonäköasioista, vaan mä kehun siitä, että jos hän on harjoitellut tosi paljon jotain ja yrittää hienosti, tai vaikka se, että jos hän pomppii tai hän hyppii yhdellä jalalla tosi hienosti, niin se, että onpa sulla hienot ja vahvat jalat, kun sä pystyt pomppiin tuolla ja sä oot tosi hienosti harjoitellut. Se, että se lapsi oppisi arvostamaan sitä, mitä se keho hänelle mahdollistaa ja sitä, että niin kuin harjoittelemalla voi niin kuin oppia uusia asioita. Ja no, mun mielestä vaan niin keskeistä on tässä se aikuisten, läheisten aikuisten esimerkki. Ja siinä mä kannustaisin siis ihan jokaista vanhempaa tarkastelemaan sitä omaa ruoka- ja keho- ja liikuntasuhdetta, koska se välittyy sille lapselle, että joko ihan sanoin ja teoin, että mitä sä sanot tai miten sä puhut kehosta tai liikunnasta tai ruuasta tai mitä sä teet näiden suhteen, mutta se voi välittyä myös ihan rivien välistä. Lapset on tosi taitavia tulkitsemaan tällaisia asioita. Niin se, että jos omassa ruokasuhteessa on paljon mutkia, niin se voi huomaamattaan siirtyä niin kuin sille lapselle myös. Ja siitä olisin tosi tietoinen, ja jos kokee sen oman ruokasuhteen niin kuin haasteellisena, niin sitä voi ihan siis ammattilaisen kanssa lähteä työstään. Että siitä voi olla iso hyöty.
Joo, ja tuo on ihan hyvä pointti siinäkin, että jos meillä on sellaisia kuuntelijoita, jotka, joilla ei ole vielä lapsia, että se on oikeastaan aika hyvä jo varmasti ennen, kun se saattaa olla pitkäkin prosessi.
Kyllä. Vuosi on yksi kärpäsen kakka siinä mittakaavassa, että ihan siis pari vuotta voi kevyesti mennä, kun sitä ruokasuhdetta lähtee työstämään, koska ajatukset ja uskomukset ja tunteet ei ole sellaisia vaan, että naps, minäpäs nyt muutin ne, vaan ne on aika hitaita ja niille uusille ajatus- ja käyttäytymismalleille pitää altistua niin kuin lukuisia kertoja ennen kuin siitä tulee semmoinen automaatio.
Kyllä.
Miten sä, Heidi, koet, että onko tämmöiset erilaiset työkalut, joita oot saanut ravitsemustieteen opinnoista, niin kuin tämmöiset erilaiset tiedot ruokakasvatuksesta, niin onko ne auttanut sua käytännön elämässä? Että varsinkin pikkulapsiarjessa niin varmasti tällainen ruokaneofobia ja valikoivuus ainakin nyt nousee esille.
Mä en itse asiassa ole käynyt niitä kursseja, koska mä en ole sitä ravitsemusterapiaa lukenut ihan niin kuin loppuun. Että musta tulee niin kuin ravitsemusasiantuntija, ei ravitsemusterapeutti, mutta mä oon itse siis kyllä paljon lueskellut, että mä kirjoittelin muun muassa tuonne mun Patreoniin siitä SAID kautta ARFID tyylisestä syömishäiriöstä, eli semmoisesta äärimmäisestä valikoivuudesta. Ja muutenkin on kyllä siis paljon lukenut lasten syömisestä ja ruokakasvattamisesta, kun toi mun graduohjaaja on siinä Ruukku ry:ssä, toi Sanna Talvia. Niin. Esimerkiksi se neuvokas perhesivusto on tosi hyvä niin kuin näihin asioihin. Et mä en ihan hirveästi ole niin kuin noista mun opinnoista ammentanut välttämättä siihen muuta kuin sen suhteen, että on se maalaisjärkisyys ja sitten tavallaan se perusterveellinen kokonaisuus siinä. Et yksi ehkä, mikä on mulle niin kun tärkeimpiä, on just se, että minä päätän, mitä tarjotaan, ja lapsi päättää sen, mitä se syö. Tai syökö ylipäätään. Et kun se lapsi on luonnostaan intuitiivinen syöjä, niin sitä on hyvä tukea, jos vaan mahdollista. Et toki sitten kun on tällaisia kivoja uhmavaiheita ja sitten se lapsi yrittää sanoa, että se on kylläinen sen jälkeen, kun se on syönyt yhden kikherneen, niin kyllä sitä niin kuin tulee käytettyä kaikenlaisia suostuttelutaktiikoita välillä, mutta mä pyrin siihen, että mä en ikinä kiristä millään herkulla tai millään syömään. Että mä en halua vääristää tavallaan niitä suhteita siihen niin kuin eri ruokiin. Eli no jos mä nyt sanoisin, että sit kun oot syönyt tämän ruuan ja kasvikset, niin sitten saat suklaata, niin kyllähän se automaattisesti tulee vähän semmoinen, että tämä ruoka ja nämä kasvikset on täältä tyhmää ruokaa. Ja toi suklaa on sitä hyvää ruokaa, jonka saa sitten, kun on syönyt tämän tyhmän ruoan tästä alta pois. Niin tavallaan en halua luoda tällaisia. Tai muutenkaan en halua, että se ruoka on semmoinen vallankäytön tai tunteiden säätelyn väline. Vaan ruoka on ruokaa ja tunteet käsitellään sitten puhumalla tai halaamalla tai ajalla. Kyllä ne tommosella niin kuin 2,5-3-vuotiaalla niin tunteita tulee ja menee. niin. Joo, kyllä niitä joutuu välillä vähän suostuttelemaan ja neuvottelemaan, että miksi nyt on hyvä syödä. Mutta se, että ton ikäinen alkaa siis ymmärtää jo, että se, että miksi kannattaa syödä monipuolisesti. No siksi, että jaksaa ja että erilaisissa ruuissa on erilaisia juttuja ja ne auttaa eri tavalla jaksamaan. Että se, että jaksat leikkiä ulkona, niin nyt olisi hyvä syödä.
Ja se on varmasti ihan hirveän tärkeää, että selitetään ja autetaan sitä lasta ymmärtämään se, että no hei, minkä takia pitää syödä monipuolisesti ja että niissä eri ruuissa on erilaisia ravintoaineita. Mä itse kirjoitin tuota gradua, niin siinä aika paljon perehyin tähän lasten syömiskäyttäytymiseen ja sitten myös osittain ruokakasvatukseen ja siihen, että minkä verran lapsille voi antaa päätäntävaltaa ruokailutilanteissa ja mikä on taas sitten toisaalta aikuisen vastuulla. Mm. Että nämä oli tosi hyviä pointteja, mitä otit äsken esille.
Mitenkä sitten, jos on sellainen henkilö, jolle nämä tämmöiset ruokakasvatukselliset asiat on tosi niin kuin vieraita, eikä niin kuin ole tämmöiset käytännöt mitenkään tuttuja, niin olisiko siihen jotain sellaista vinkkiä, että mistä kannattaa lähteä liikenteeseen, jos ajattelet, että sä oot ihan kädetön ja susta tuntuu, että sä et tiedä yhtään, miten puhua ruuasta lapselle, niin onko sulla joku semmoinen ensimmäinen steppi? Niin kuin?
No siis ihan ekana mä tarkastelisin sitä omaa ruokasuhdetta. Mutta sitten toinen on se, että mä varmistaisin, että syötäisiin edes kerran päivässä niin kuin yhdessä se ruoka. Koska se lapsi peilaa tosi paljon sitä, että miten näissä ruokailutilanteissa toimitaan. Ja tavallaan, että hei, vanhemmatkin syö näitä ruokia. Ja tavallaan olisi tosi eriskummallista olettaa, että se lapsi vetäisi niitä höyrytettyjä kasviksia, jos itse vetää vieressä ranskalaisia. Tämä oli nyt hyvin kärjistetty esimerkki, mutta varsinkin sitten, kun sä tajuaa, että hei, on erilaisia ruokia, tuossa äidin lautasella on jotain erilaista, niin kyllähän se haluaa sitä. Mm. Että se esimerkki, se mallioppiminen, sitä, että on niin kuin yhdessä siinä tilanteessa, ja se, että se olisi semmoinen niin kuin rauhallinen, rento, iloinen asia, koska se lapsi myös huomaa, jos se syöminen stressaa sitä vanhempaa. Se huomaa sen ja se huomaa sen, kun se vanhemman leuat kiristyy, kun se lapsi ei taaskaan syö, niin tavallaan siitä voi tulla pidemmällä aikavälillä isojakin haasteita, kun se lapsi tavallaan alkaa vältellä vähän niitä syömistilanteita, koska eihän se ole mukavaa, jos ne on aina tosi jännittyneitä.
Mm, se on totta ja lapsi oppii sen.
Meillähän oli ehdottomasti jossain kohtaa tällaista, että ne syömistilanteet oli todella stressaavia silloin, kun se lapsi oli pieni, koska silloin, kun hänelle just aloiteltiin noita kaikkia ruokia, se oli noin 5-vuotiaana, niin hänelle ei sopinut oikein mikään. Hän pystyi syömään kesäkurpitsaa ja se teki siitä ymmärrettävästi stressaavaa. Että sitten kun sitä lähdettiin laajentamaan, niin aina se vaan niin kuin tuli vatsakipua ja ripulia ja kaikkea muuta ihanaa. Niin se stressasi tietysti mua, ja mua stressasi, että koska se saa nyt taas jonkun anafylaksian, niin sitten tietysti heijastuu siihen lapseen, joka sitten riehuu niissä syömistilanteissa. Mutta sitä sai sitten niin kuin ajan kanssa tosi paljon niin kuin rauhoitettua. Et nyt tietysti, kun hän pystyy itse istumaan sillä taaperotuolillaan, niin siitähän on hirveän kiva lähteä kesken syömisen leikkimään ja tulla takaisin, että tämä on nyt vähän se ongelma tällä hetkellä, että hän ei malttaisi istua niin kauan, että hän saa oikeasti syödyksi, sitten on tunnin päästä nälkä, mutta kyllä me tähän joku keksitään, että hän syö aina paremmin, kun on ihmisiä ympärillä.
Et... Niin, että se yhdessä syöminen korostuu.
Joo, että se, että minä ja Niklas, kun ollaan, niin hän ei välttämättä syö ihan niin hyvin, mutta sitten jos ollaan mun vanhemmilla, hän malttaa istua kauemmin. Tai esim. Päiväkodissa hän syö tosi hyvin. Että se on joku tämmöinen, haluan uhmata äitiä ja isää ja on kiva olla kotona leikkimässä tyylinen juttu. Mutta kaikki tällaisia siis tulee. Mutta se, että jos ruokakasvatus on ihan vierasta, niin oman ruokasuhteen tarkastelu, ja sitten tosiaan se yhdessä syöminen on jo niinku hyviä startteja. Ja sitten koittaa sitä, että ei arvottaisi sitä ruokaa niinku hyviin, pahoihin, terveellisiin, epäterveellisiin. Eikä tavallaan niinku luokittelisi sitä turhaan, vaan pyrkisi sellaisen neutraaliin, että se on ruokaa. Et yksi hauska tapahan, siis mä en muista mistä mä oon siitä lukenut, että semmoisille pienille taaperoille, jotka sormi syö vielä, niin voi tarjota tavallaan niin kuin jälkiruokaa ja pääruokaa samalla lautasella. Se on niin kuin hauskaa, että ne lapset saattaa sille, että ne saattaa haukata jostain, mitä niitä nyt on, jotain sellaisia, mitä liian taateli patukkajuttuja, ja sitten sen jälkeen ne syö perunamuusia ja kalaa, ja sitten ne syö niitä silleen vuorotelleen, ne on vaan niin kuin ruokaa siinä lautasella.
Kyllä, ja varmaankin jos haluaa lisätietoja esimerkiksi tuolta netistä käydä lukea, niin ainakin tuo mainitsemas Neuvokas perhe ja sitten myös Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry nettisivut, niin sieltä löytyy kyllä hyvää tietoa ruokakasvatuksesta.
Ja sitten on myös ne ravitsemussuositukset perheille on myös.
Kyllä. Me laitetaan nämä taas tuonne jakson muistiinpanoihin, niin voit sieltä käydä kurkkaamassa. Mutta joo, tässä on tullut nyt tosi paljon asiaa. On tullut terveydestä ja momshameauksesta ja unesta ja liikunnasta, mutta meitä kiinnostaisi kuulla, että mitä sä haluaisit sanoa meidän kuulijalle, joka kamppailee tämmöisten asioiden kanssa, mitä nyt ollaan tässä jakson aikana puhuttu, tai on vaikka miettinyt hankkivansa lapsia, mutta arki on jo valmiiksi tosi hektistä ja kiireistä, niin mitä sä Heidi... Äiti Heidi, nyt sitten sanoisit, että miten voi tehdä arjesta terveellistä, mutta samalla myös joustavaa ja nautinnollista?
Onpas hankala. Hankala niinku muotoilla ajatuksia sanoiksi. Mutta siis ensinnäkin se, että on itselleen lempeä. Että joo, on totta kai hyvä liikkua ja syödä terveellisesti, mutta jos joskus menee päin pyllyä, niin sitten menee. Maailma ei siihen kaadu, koska tärkeintä kuitenkin on pitää huolta siitä, että saa ruokaa sinne niin kuin napaan asti, että tulee syötyä tarpeeksi ja että sitten jaksaa ja saa nukuttua. Että nämä on niin kuin ne ihan ykkösasiat. Ja sitten se, että kun suunnittelee vaikka sitä raskautta tai on raskaana, niin varautuu etukäteen henkisesti siihen, että se elämä muuttuu. Koska mä en varautunut siis niin, että se muuttuisi niin radikaalisti, miten se mulla muuttuu. Et toki se ei kaikilla muutu niin paljon, jos se lapsi on semmoinen tyytyväinen, ihana pikkupampula, joka vaan makailee siellä selällä ja heiluttelee raajoja paikallaan.
Luen tästä, että teillä ei ollut tämä keissi.
Ei, ihana hän oli kyllä, mutta häntä ei voinut edes laskea alas ensimmäiseen 4 kuukauteen, kun hän alkoi kiljua täysillä. Koska refluksi, niin tavallaan varautuu siihen, että se voi muuttua tosi radikaalistikin. Et tässä kohtaa on ehkä parempi olla kevyesti pessimisti, koska sitten voi yllättyä iloisesti, jos asiat menee niin kuin kivasti. Ja se on varmaa, että väsymystä tulee, että jos pystyy nukkumaan päiväunia, niin sitä kannattaa opetella sit etukäteen, koska ne on hyödyllisiä. Eli kannattaa nukkua, jos voi. Ja panostaa sellaiseen liikkumiseen, mikä on mielekästä ja tuo iloa. Ja etsiä ehkä valmiiksi jo sellaisia ruokia, mitkä olisi nopeita, mutta terveellisiä ja hyviä. Koska arjessa ei koskaan voi olla niin kuin tarpeeksi nopeita terveellisiä ruokia, kun on pieni lapsi.
Joo, ja varmaan ilmankin lasta niin terveelliset nopeat reseptit on kyllä aika ytimessä.
Mutta tärkein vinkki on se, että sinun aikasi tulee kyllä. Eli kun meillä oli tosiaan ne ekat 2 vuotta vähän sellaisia kaoottisia, mutta se menee niin nopeasti se aika, että sulla tulee se aika, kun sä saat taas liikkua enemmän. Sulla tulee se aika, kun sä ehdit panostaa enemmän itseesi. Et toki siitä niin kun hyvinvoinnista kannattaa jossain määrin pitää huolta, mutta se, että kuinka paljon se vaikka kuluttaa aikaa sun päivästä tai viikosta, niin se voi olla, että sen täytyy olla siellä niin kun minimipäässä. Ja sit sä voit lisätä sitä sitten, kun sitä aikaa on enemmän. Että ei kannata pyrkiä heti sille tasolle, mitä se oli ennen sitä lasta, koska ei sitä aikaa ole niin paljon. Et en mä itsekään siis treenaa enää nykyisin niin paljon, mitä mä treenasin joskus. Ja se on itse asiassa ollut jopa tosi hyvä, koska palautuu paremmin ja voimatasotkin on aika lailla samaa luokkaa, mitä ne oli ennen raskautta, jossain liikkeessä jopa parempia. Niin, ehkä se lempeys ja armollisuus niitä omaa itseä ja niitä omia tavoitteita kohtaan on se keskeisin viesti tässä, koska sitä aikaa tulee vielä.
Kiitos Heidi. Aivan ihanaa, että saatiin sut tänne meidän vieraaksi tänään. Haluaisitko sä vielä kertoa, että jos tästä nyt inspiroituneena haluaisi sua tuolla somessa seurata, niin mistä sut löytää?
Kiitos teille. Ihanaa, kun pyysitte. Mut löytää Instagramista @heidikin, eli vähän niin kuin Heidikin, mutta 2 K:lla. Löytää varmaan myös, jos etsii, että Heidi Kinnunen. Ja sitten mulla on myös Patreon, minne pääsee Instan kautta. Ja kotisivut on www.heidikinnunen.com. Ja sitten tuolla Tiedennaisessa mä pyörin myös välillä.
Kyllä, siis munkin puolesta ihan super paljon kiitoksia, koska jotenkin tämä aihe on tosiaan itselleni semmoinen hyvinkin kiinnostava, kiva kuulla ihan tämmöistä niin kuin kokemusta sulta siitä, että minkälaista se voi olla se arki pienen lapsen kanssa. Ja mä uskon siihen, että moni sai tästä sitten vinkkiä, on se sitten tulevaisuudessa ehkä omalle kohdalle osuva asia tai ja jo nyt nykyhetkeä, mutta me kiitetään sua oikein paljon ja tosiaan nähdään sitten tuolla Instan puolella sekä sua että meidän kuulijoita.
Kyllä, ja meitä voi mennä myös seurailemaan tuolla Instagramin puolella @terveydeksipodcast.
Mutta tältä erää me kiitetään ja sanotaan, että hei parallaan. Moi moi.
Kiitti moi.